VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22:25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa roobi guraan dhala ja'a bara 2019 attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu har'aa pirezidaanti Doonaald Tiraamp karoorri isaan daangaa Meeksikoo irratti dallaa ijaaruuf qaban akka hin jijjiiramin haasaa waggaa guutuu biyyoolessaa dhageessisaniin beeksisan.
Shakkamtoonni 155 mana murtii Dirree Dawaa keessatti har'a dhiyaataniiru gabaasa qabna. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres torban kana gara Finfinneetti maluuf jiru Institiyuutiin Aartii Oromiyaa kan ilaaleenis gabaasa qabna. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp akkuma tuujubeen amma jette kan haasawaa dhageessisan irratti xiinxala siyaasaa kan nu dhiyeessan keessummaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu har'aaf gara tuujubeetti deebina.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp haasaa waggaa guutuu biyyaa dhageessisaniin Ameerikaaf Meeksikoo gidduutti dallaa ijaaruuf dhiibbaa sadhumaa gochuudhaan kan ta'uu baannaan hojii mootummaa deebisanii akka cufan akeekkachiisan. Dallaanan ijaara jechuun kadhaadatan Tiraamp waadaa isaanii duula filannoo ka ture waa'een dallaa daangaa ijaaruu haasaa isaanii irra jireessa kan dhuunfate ture. Utuu nuti amma dubbataa jirruu jedhan Tiraamp jamaan kooluugaltoota gara Yuunaayitid Isteetsitti qindaa'anii yaa'aa jiruu jedhaniiru. Filannoo walakkeessa marsaa gaggeeffameen demokiraatonni mana maree bakka bu'oota uummataa yoo dhuunfatan sanatii keessatti immoo rippaabilikaanotatu barcuma irra jireessa qaba. Tiraamp wuxnee imaammata isaanii hojiirra oolchuuf mootummaa addaan qoodametu isaan mudatuuf jira. Pirezidaant Doonaald Tiraamp imaammata alaa ilaalchisuudhaan kaleessa haasaa waggaa guutuu biyyaa dhageessisaniin waa'ee loltoonni Ameerikaa waggoota dheeraaf lola irratti hirmaatanii utuu imaammati bulchiinsa isaanii hin jiraanne ta'ee walitti bu'iinsa gara fuula duraa itti fufuu danda'a jedhan. Tiraamp waraana Iraaqiif Afgaanistaan kan baasii guddaa baasiseef erga bara 2001 qabee lubbuu loltoota Ameerikaa 7,000 ta'an galaafate jedhanii tuqaniiru. Waggaa dheeraadhaaf Afgaanistaan keessatti lola geggeessamaa tureen booda amma yeroon kan nagaa buusuuti Taalibaan illee kanuma barbaada jedhan. Bulchiinsi koo jedhan Pirezidaant Tiraamp gareelee Afgaanistaan keessa Taalibaaniin dabalatee marii gaarii irra jiraachuu isaanii dubbatan. Walta'iinsa fooyya'iinsa argamsiisa illee geggeessinee jirra. Lakkoobsa loltoota keenyaa gamasis gadxiqqeessinee amma shororkeessummaa irratti duulutti fooyyeffannaa jedhanii jiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Pirezidaant Doonaald Tiraamp haasaa waggaa kan guutuu biyyaa kaleessaa irratti isaaniif hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun marii lammataaf xumura baatii kanaa kan wal ga'an ta'uu dubbatan. Pirezidaantichi hoogganaa Kooriyaa Kaabaa dhaqqabuu isaaniitti boonanii guraan dhala 27-28 Veetnaam keessatti kan wal argan ta'ullee dubbataniiru. Itoon pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'ee hin filatamne ta'ee yeroo ammaa silaa akka yaada kootti Kooriyaa Kaabaa waliin waraana guddaatti seenne uummati miliyoonaan lakkaa'amu dhuma ture jedhan. Hojii hedduutiin hojjetamin jira garuu hariiroon aan Kiim Joong Uun waliin qabu gaariidha jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban tokko dura jeeqamaaf mormii uumamee tureen qabeenyaa mancaasanii kan ittiin jedhan poolisiin to'annaa jala oolchuusaa shakkamtoonni 155 har'a mana murtiitti dhiyaachuu isaanii manni murtii Dirree Dawaa beeksisee jira. Shakkamtoonni kun buufata poolisii yeroo fi keessa ka turan yookaan mana sirreessaa ta'uun mooraa hin beekamne keessatti hidhamuun isaanii immoo mormii kaasisee jira. Manni murtii bulchiinsa Dirree Dawaa sadarkaa duraa ijoollee umriin isaanii 13-14 ta'an ijoollee 3 shakkamaa akkaan dhukkubsate wabiidhaan gadhiisanii kanneen hafan guraan dhala 4-5 akka dhiyaatan beellama kennee jira. Gabaasaa Addis Chakkol jaallannee dhiyeessa.
Kan silaa kaleessa dhiyaachuu qabanii fi kanneen duraan iyyuu har'atti beellamaman shakkamtoonni 155 galmee shaniitti hiruun dhiyeeffaman. Mooraa shakkamtoonni kun yeroo 7 keessa kaa'amanii jiran bishaan, mana fincaanii, firaashii irra ciisan akkasumas tajaajila eegumsa fayyaa hin qabu jedhameera. Kana malees guyyaatti daabboo 3 qofa nuu dhiyeessuu jedhu. abbaan seeraa achitti argamuudhaan kun akka fooyyeffamu ajaja kennanii turan. Poolisiin wanni jedhame hanqina jiraachuu amane guyyootii darban kana keessa garuu fooyyeffamaa jiraa jedheera. Abukaatonni shakkamtoota lafa jarreen itti hidhamanii jiran kan morman yoo ta'u dhukkuba daddabraaf isaan saaxilaa mirga jiraachuuf qaban cabsaa jedhu. Aangoonni buufata poolisii gama isaaniitiin shakkamtoota hagana baay'atan lafitti hidhan waan hin jirreef mooraa keessa kaa'uuf dirqamne jedhaniiru. Abukaatonni 14 shakkamtoonni mirga wabiin gadhiifamu akka eegamuuf gaafatanii jiran. Poolisiin gama isaatiin qorannoodhaaf guyyaan dabalataa akka kennamuuf gaafatee mirgi wabiin gadhiifamuu hanga shakkamtoota adda baafatee bare suuraa kaafatutti akka hin eehamamne gaafateera. Guraan dhala 4-5 bara 2011 hojiin shakkamtoota kana adda baasanii baruu fi suuraa kaasuu xumuramee akka dhiyaatuuf manni murtii ajajeera. Gama kaaniin ayyaana cuuphaa isa darbe irratti yeroo taabonni galu dhagaan darbatame mormuun sochii godhameen shakkamtoonni hidhaman dhimmi isaanii akka aadaa biyyaatti jaarsolii biyyaa fi abbootii amantiin ilaalamee akka gadhiifamaniif sabakaan waldaan kiristiyaanaa naannoo sana jiran gaafachuu isaanii Addis Chokkol Dirreedawaarraa gabaasee jira.
Ajajaan waraanaa Somaaliyaa gameessi dhuka'aa daandii Maqdishoo cina jirurraa dho'een ajjeefamuun isaanii beekamee jira. Ajjeechaan kun kan raawwate aangawoonni gameeyyii hedduun erga ajjeefamanii ji'a lama booda bakkuma wal fakkaatutti dhuka'aa akka tasaa dho'een ta'u aangawoonni waraanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. Koloneel Abdusalaam Sheek Adan kan du'an dugdee magaalaa Maqdishoo gama kibbaatti kan argamu maadhee waraanaa dhanaanee keessaa gabbaanii yeroo xiqqoo booda dhuka'aa dho'een ture. Adan ittaanaa ajajaa waraanaa murna 12ffaa kan jedhamu kutaa waraanaa Somaaliyaa guddichaa turan. Aangawaan lammataa Koloneel Abdirahmaan Jamaal Musee itti gaafatamaan dhimma maallaqa waraanichaallee dho'insuma kanaan ajjeefamaniiru. Haleellaa kanaaf Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres walgahii gamtaa Afrikaa irratti argamuuf torban kana gara Finfinneetti imaluuf akka jiran oduu gabaastuu VOA Margaret Bashiriif ibsanii jiru. Tokkummaa mootummootaaf gamtaan Afrikaa gidduutti walta'insi jiru akkaan fooyya'uusaa fi Afrikaa rakkoo gurguddaa qabdu hanga tokko irratti fooyya'insi ni argamsiiftii abdii jedhu qabaachuu isaanii Guterres dubbatanii jiru. Walta'insa tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa gidduu jajjabeessuun Afrikaa gama gargaaruun qooda olaanaa qabaa jedhan.
Our own objective is to make Africa overcome its difficulties, to make Africa continent.
Kaayyoon keenya Afrikaa rakkoo ishee furuu akka dandeessu gochuudha. Kunis ardii Afrikaa abdii hegeree gaarii utubaa biyyoota addunyaa keessa jiranu akka taatu gochuudha. Afrikaa addunyaa irratti madda rakkoo taatee akka mul'attu odoo hin taane ardii carraa hedduu qabdu akka taate mul'isuu barbaannaa jedhan. Rakkoo dhiyeenya kana mudate keessaa tokko filannoo pireezidaantii kan Rippaabilikii Deemookiraatawaa Koongooti. Ba'iin sagalee kenname walfalmisiisaa ta'uu fi namni addaddummaa sagalee uummataa hedduun sadarkaa lammaffaarra jira jedhamee amanamu kakatee aangoo pireezidaantummaa qabachuu isaati. Garuu sirni aangoo walitti daddabarsuu kun seenaa biyyattii kan waggootii 60 keessatti yeroo duraaf karaa nagaan gaggeeffame. Guterres akka jedhanitti paartiileen marti kan biyyattii keessaa yeroo ammaa biyya isaanii gara fuulduraatti akka tarkaanfattu gochuuf walii wajjin hojjechuu qabu jedhu.
But we concede that what's important now after the elections with the new government is to create.
Garuu jedhan filannoo kana booda amma akkaan barbaachisaadha jedhanii kan yaadan paartiilee biyyattii keessa jiran mara gidduutti marii gaggeessuuf haala mijeessuu ta'a. Kana malees ce'umsi aangoo kun kan biyyattii gara fuulduraatti tarkaanfachiisu gochuu danda'uusaa mirkaneessuudha. Akkasumas nutis kanaaf deeggarsa barbaachisu gochuu qabnaa jedhan. Guutummaa Afrikaa keessatti jedhan Guterres gamtaan Afrikaa walitti bu'iinsa jiran bara dhufuu jechuun 2020 xumuramu akka danda'u gochuuf dhiibaa yeroo jiru kanatti tokkummaa mootummootaa dipiloomaasii nagaa argamsiisu irratti cichuun akka milkaa'u gargaaraa jedhan. Mormitoota walii kata'an pireezidaantii Sudaan Kibbaa Salvaa Kiiriif Riik Maachaar waliigaltee nageenyaa hojiirraa akka oolchan gama gochuun fooyya'insa akka jiru kan ibsan Guutarees mootummaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa fi garee hidhattoota hedduu gidduutti torban kana waliigaltee irra akka ga'amus dubbataniiru. Araara dhiyeenya kana Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ta'e simatanii kunis hojiin dipiloomaasii barbaachisaa ta'uusaaf fakkeenya tokko jedhu.
We see in many other areas movement in the right direction and we are.
Iddoo kanneen biroo hedduu keessatti sochiin kallattii sirrii irra ta'e gaggeeffamaa akka jiru argaa jirra. Kanaaf walii wajjin hojjechuuf cicha guutuu qabna. Gamtaan Afrikaaf dhaabbatoonni kutaa Afrikaa adda addaa keessa hojjetaa jiran hafuura abdii argame kana deeggaruudhaan Afrikaan hanga bara dhufu jechuun 2020 walitti bu'iinsa aardii Afrikaa keessaa dhaabsisuuf karoora lafa kaa'an akka fiixaan ba'u gochuu qabu jedhaniiru. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guutarees torban kana gara Finfinneetti yeroo imalan ciicha tokkummaan mootummootaa Afrikaa keessatti nagaa tasgabiif misooma argamsiisuuf qabu kan ilaaleen dhaamsa dabarsuuf jiru. Dhaabni aartii Oromoo yookaan Oromoo Art Institute saayinsiin deeggaree leenjii kennuu kaayyoo godhate baasii qarshii miliyoona 6 oliin nama dhuunfaan hundeeffame magaalaa Adaamaatti eebbifamee banamee jira. Banamuun dhaabbata kanaa danqaa aartii Oromoo mudate hedduu furaa jedhame abdatama. Sirna eebbasaa irratti kan argaman hoogganaan biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa Dr. Garramoo Ulluuqaa akka mootummaatti tumsa hundaa taasifne waliin dhaabbannaa jechuu isaanii Muktaar Jamaal gabaasee jira. Kuno.
Aartiin Oromoo seenaa durdurirraa kaasee hawaasummaa irraa hanga dinagdeetti falaasama hanga siyaasaatitti jechima qabsoo fi utubaa hawaasummaa ta'eetiniin tajaajilaatiniin jiru hanga eegamu hin guddanneedhaan hayyoonni kaasaatiniin turan keessaa qabxiin tokko bakki leenjii artii kana qixaan barumsi saayinsiin itti kennamu hin jiruudhaan ture. Gaaffii yeroo dheeraa gaabbii baroota fala fidee dhufeedhaan himamee fi sanbattan darban hunduu fuulli isaa gama Adaamaatti kan garagale Oromoo Art Institute sirna eebbaa irratti hirmaachuudhaaf ture. Institutiin kun dameelee artii hundaan walguddattoota leenjisaa kanneen hojii artii keessa jiraniif illee hubannaa fi leenjiilee gama garagaraa akka kennullee dubbatameetiniin jira. Hundeessaan Institutii kanaa dargaggoo Gammadoo Jamaal biyya Norweetti barumsa isaa ogummaa artii fi fiilmiitiin baratee kaampaaniilee biyyattii garagaraa keessatti illee hojii jajjaboo hojjechuu isaadha dubbata. Fiilmiilee 4 garagaraa illee afaan Oromootiin gumaachuu danda'eetiniin jira. Yeroo biyya ambaa turetti wantoonni xiqqiina keessatti uumanii Oromoo Art Institute akka hundeessuuf yaadana keessatti kalaqantu jira jedha.
Yeroo biyya alaatitti bakkatti baradhetti manni barumsaa kun akkuma Art Institute kan warri sunniin waggaatti nama 700 ol ogummaadhaan eebbisa. Hawaasni 5,000,000 kun nama 700 waggaatti eebbisiisuu yoo danda'e hawaasni keenya 1,560,000. Waggaatti waan kamitti qaate gumaa ol 2,000 eebbisuu qaba. Maaliif bakka deemne hundatti ogummaan fi barumsi aartist ta'ee karaa hundaan aartii yeroo jennu namni karaa fiilmii qofaan sirba qofaan miti. Cidha kee dhufeetti gaafa cidha keetii viidiyoo yaadannoo keetii qopheessuun ogummaa na barbaachisa. Kun ammoo hawaasa keenya hundaan barbaachisaadha yaadannoof. Seenaa qabnu kanaayyuu haasaan nutti dhufu malee dookumentarii tokko qabannee harkaan akka qabnu muraasa yoo jiraatedha. Isa kanammoo akka dhaleetitti kaa'achuudhaaf maaltu barbaachisa ogummaa.
Kanneen sirna eebbaa kanarratti argeetiniin dubbise keessaa tokko artii gama sirbaatii fi taatoodhaan kan irratti hirmaatu artiist Maandis Galatooti. Maandisis miiratti dhaga'ame haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsee jira.
Hundeeffamuu instituutii kanaa kan akka ilma Oromoo tokkootti akka nama artii keessa jirutti illee gammachuu guddaadha. Galaa guddaa ilmaan Oromootiif ta'a jedhee yaada. Silaa waan waggoota dheeraa dura qaama gurbaa kana caalaa humna qabuun ijaaramu jennee eegaa turre. Gurbaan kun umrii isaa kanatti sadarkaa kanatti dhuunfaadhaan waan kana yaadee hojjechuun isaa anaaf gammachuu dachaadha. Takka dargaggeessa waan kana yaadee godhuun isaa anaaf gammachuudhaan akka ka'uun sanatti uuma waan ta'eef. Lammaffaa immoo waan kana yaadee biyya Oromaatii as deebi'e akka nama kamiitu mallaqa sabaan biraarra oolfachuu hin danda'a ture itti miidhamee. wanni kun ilaallata jedhe yaade godhu isaanaaf gammachuu dachaatti ta'e.
Artiin Oromoo saayinsiidhaafi beekumtii caala kutannoo guddaadhaan geggeeffamaatiniin ture. Kuni ammoo caalmattiyyuu akka artistoonni Oromoo ittiin of deeggaranii rakkoo hin baane, indaastiriin kunillee cimee akka biyyaaf bu'aa hin buufneefillee danqaa guddaadha tureedhaanillee waltajjii kanarratti dubbatameeti ni jira. Hundeeffamuun Oromoo Art Institute qaawwaalee cufu qabaadhaanillee kaasa artist Qaroo Taammanaa.
Gaaffiin yeroo dheeraadhaaf akka artistiittis hawaasnis gaafachaa ture. Karaa dargaggoo Gammadoo Jamaal tokko jedhee buurri taa'usaatiin guddaa gammadeera. Oromiyaa Art Institute'n kun artistoonni baay'een waliin hojjennu barnootaan kan deeggarame miti. Muuxannoo kennaa uumamaa akkasumas fedhii fi jaalala artiif qabaniin carraa qurratti kan argaman malee. Kanaaf mana barumsaan kun artii saayinsiidhaan kennamu barachuudhaan seenaa, duudhaa, eenyummaa fi aadaa Oromoo daran dagaagsuudhaaf shoora mataasaa dandeenyu taphata.
Artist Maandis Galatoo hundeeffamuun Art Institute kanaa qofti gahaa mitiidhaan illee dubbata. Hojiin hojjetame kun bu'aa waliinii biyyaaf kan fidu hunduu kan irraa qooda fudhachuu qabuudhaan illeedha waamichi inni kaasu.
Kun tokko jedhee adda jalqabuun isaa boruu lama jedhee gaafa jedhu namoonni ogeessiin horatamaa deemus akkasuma ogummaa isaa dabalaa deema waan ta'eef gaafii hin qabu kun.
Artistootaa fi akkasumatti immoo namoota gama indaastirii kanaa galuu barbaadan irraa maaltu eegama?
Isaan irraa waan eegamu tokko fedhiidha. Lama barnootaaf of qopheessuu. Sadii warroonni qaama kamiyyuu yoo ta'an waan kana namoota barachuuf deeman kaka'umsa keessatti uumuu. Namoota dhaabbilee akkanaa sosochoosan immoo qaamni kamiyyuu qaama mootummaa irraa kaasee sappoortii godhuu qaba jedhee yaada.
Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Oromoo Art Institute hojii kana biyya ambaatitti waan xiiqiidhaan inaafaatiniin ture. Biyya kiyyatti galeetiniin dhugoomsuudhaaf karoora guddaa qabadhee baasii qarshii miiliyoona jahaa oliillee irratti baaseetiniin jira jedha. As keessatti dameelee hundaan namoota leenjifne kan gadi lakkifnu osoo hin ta'in waliin tumsinee artii Oromoo irratti kan hojjennu dhalleedha jedha. Gama biraatiin mul'atoota gama biraa qabullee kaasa dargaggoo Gammadoo Jamaal.
Aadaa fi afaan keenya akka saba biraa keessa seenee sabni biraa aadaa keenya fakkeenya godhatuu barbaada. Artistiin keenya kan kadhatu waan qabu hunda aartii irratti fixatee gaafa dhibamee waan ittiin nyaatu dhabee karaa irratti kadhannu irra artistii kanaaf seeraaf heera itti gochuu barbaada. Sirbi tokko seeraaf heera qabaachuu qaba. Oromoon seeraaf heera sirba Oromoo hin qabu. Lalliseetuma YouTube isaa irratti gadhiisa. Institutiin kun ammoo search godhee deep down keessattuu sirboota inni tolchan hedduutu jiran karaa maallaqatti argamuu danda'a. Artistoonni keenya irraa fayyadamuu qaban.
Sirna eebbaa kanarratti keessummaa kabajaa ta'aniitiin kan argaman hoogganaa biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa Dr. Garramoo Hulluuqaati. Dr. Garramoo illeen gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti wanti haala kanaan fakkaatu gama mootummaatiin illee taate abbootii qabeenyaatiin akka dhugoomuuf bu'aa bahii fi ifaajee guddaa keessa darbamaa ture jedhan.
Abbootiin qabeenyaa keenya artiskuulii irratti hojjechuu qabdu kan jedhu mamicha dabarsaa turre garuu karaan eegganneen dargaggeessi kun Oromoo Art Institute jedhee Adaamaatti banuusaatti baay'een gammadee baay'ee natti dhagaame. Warraaqsa dinagdee Oromoo kan jedhamu kana warraaqsa aartii Oromootiin deeggaramuu bifatti danda'u abbootiin qabeenyaa yoo horii gurguddaa keessatti waan jiran horii irraa argachuu akka danda'an irratti hojjechaa jirra waan ta'eef qaamni misaalalatu hundumtu wal deeggara yoo hojjete aartii kana isteeppii tokko ceesuu danda'a. Artistoonni keenya illee amma humna isaanii amma amaatii isaanii amma beekumsa isaanii irraati argachuu danda'a jenneetti yaadna jechuudha.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Mukhtaariin hedduu galateeffannaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleessa jechuun kibxata galgala koongirasii Ameerikaatti argamuudhaan haasawa biyyoolessaa akka waggaa yookaan State of the Union dhageessisan. Haasaan kun pireezidaantiin biyyattii gannuma gannaan karoora mootummaa isaa itti dubbatuu fi paartiin yaada kanaan falman illee yaada isaanii irratti kennatan. Haasawaa sun attamitti ilaaltan jechuudhaan Piroofeesarii Diinagdee kata'an Mohaammed Xaahiroo Daalaas Teeksaasitti Koleejii Koolen irraa soraa dubbise. Piroofeesar Mohaammed nama ganna afur duratti seenata Ameerikaa godina Teeksaas ta'uuf dorgomanii gara sanatti deebin.
Babarotole State of the Union dubbii pireezidaantiin Ameerikaa waan gada isaa keessatti biyya hojjateef hojjechuuf deemu biyyatti himu. Aduu gara Piroofeesar Xaahiroo Mohaammed hin dabarre waan kan dursinee isaatti himu. Jigan haaraa irratti hedduu dubbatan bar hedduu asxaan dubbachaa bahan bar durii waraqatu mirratti barreessanii waan dubbat prezidaantiin tokko kongresii Ameerikaatiif qooda. Bari tole raadiyooniif televizhiiniin lafa dhufee jennaan amma suniin lallaban. Prezidaanti Tiraamp illee waan durii hojjechaa baantanu bira tolfate. Paartiin biyyi bulchitu akka biyyi bulchaan irratti wal dhabanillee yoo prezidaantiin tokko dubbii akkana dubbachuuf ol seenu ulfinnaan yoo hiifatan. Aadde Afiyaayi prezidaanti Ameerikaatti ol seenuu jira jedheetiin dubbata abbaan qabatee dhufuun.
Madam Speaker, the President of the United States.
Akka kanaan kongireesiin Ameerikaa gammachuun simata dubbii baranaatiin prezidaanti Tiraamp tokkummaa biyyaa labse. Warri yaadinni Meksikoof Ameerikaa jidduu dallaa ijaaruu fi mormuunillee dubbiin tuqetti dubbii dabre. Amaleeffatanii yoo prezidaantiin manmarii dhufeetiin jedhu itti gaafatamtu manmarii Ameerikaatti dubbisiis yookaan ammoo dubbii jalqabsiis kongireesiitti meetiin. Prezidaanti Tiraamp bar itti gaafatama irratti Naansii Pelosii itti gaafatamtu manmarii Ameerikaatiin waan wal dhabanii fi sun bir dabree dubbii fi dabre. Naansii Pelosii manmarii Ameerikaatti itti gaafatamtu nama prezidaantii ta'uu fi sadeessoo jiru. Prezidaanti Tiraamp dubbii baranaa ufumaan jalqabate.
We must reject the politics of revenge, resistance and retribution.
Siyaasaan haaloo walitti ba'uu hin malle siyaasaaf jenneetiin walirratti wadiduu hin malle jedha prezidaanti Tiraamp. Sunitti aan seenitiin waan mootummaan isa gadaa isaa keessatti biyyaa baay'ee dubbate.
There's nothing anywhere in the world that can compete with America.
Addunyaa keessatti wanni Ameerikaa dur dhaabachuu danda'a tokkolleen hin jirtu. Taatullee paartii Demokiraatii yaada prezidaanti Tiraamp doolara biliyoonii 5 fi miliyoon 700 baqata Ameerikaatti ofirraa dhowwuu fi dallaa ijaaraa jedha. Paartiin Demokiraat faan hin fudhatu. Prezidaanti Tiraamp ammoo.
In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built.
Warri mana kana keessa jiru durii dallaa sun hin ijaarraa jedhe fudhate. Taatullee takkuma dallaa dhugaa hin ijaarre. Ani ammoo akkuma jedhe hin ijaaraa jedhe. Waldhaba kanaan biiroleen mootummaa guyyaa 35 cufamaniitiin guyyaa 12 dubatan malee yoo irratti waliin galiin cufamuu fa danda'an. Manni marii Ameerikaa kongireesiin Ameerikaa jechuun nam 535 qaba. Kan keessa 100 sanatti Ameerikaan man marii 435 qabdi jechuun. Prezidaanti Tiraamp dubbii ofii fixannaan paartiin Demokiraatii yaada isaanii kennan. Dubbii tana nam paartii Demokiraatii keessa godina Atilaantaa Joorjiyaa bulchuuf dorgomeetiin dhabe gama Demokiraatii jechuu Steesii Abiraamitti dubbate. Walqixxummaa dhugaatii fi mal jireenna jabeessineetiin biyyaa hojjechuu malee jette. Prezidaanti Tiraampitti dhugaa himuu feena akka inni itti biyya qajeelchee deemuu ni ulfeessinaa fi ammoo jabeessinee dhugaatti himuu feenaa jette.
But we need him to tell the truth and to respect his duties and respect the extraordinary diversity that defines America.
Akkana jette akka inni dhuganutti hin feene akka inni hojii isaa ulfeessullee hin feene. Ameerikaan nama gosgosaa keessa jira. Akkuma suniin ulfinna argachuu maltee namillee ulfinna argachuu malee jennaan jedhe. Guddinni keenna hojii Ameerikaatii fi waan qajeeltu Ameerikaaf hojjetan irratti yayyabamtee jette. Tana malee Abiraams biiroolee mootummaa guyyaa 35 cufaman sunii fi balleessanta prezidaanti Tiraampitti cufaatiin suniin hojjettootii mootummaa Ameerikaa horii jeetti argatan. Hojjettootii 1800 iyyuu saatiitti minda isaanii argachuu malanitti hin arganne tunin waan ta'uu hin qabne waan guddoo rakkin fidee jette.
Making livelihoods of our federal workers a pawn for political games is a disgrace.
Jireen hojjeta keennata siyaasaa tolfachuun ulfinni dhaba. Cufaatiin tunin guddinni dhabuu fi ka prezidaantiin United States biyyattiin dhufe. Tunin waan qajeelum dhabuu qofaa miti waan akka namaattu iyyuu eenyummaa kenna yarsee jette. Dubbii bulchoota Ameerikaa edi galgal kongireesii Ameerikaa keessatti dubbatan isaan akkam talaltan. Profeesar Mohaammed Xaayiroo godin Texas Daalasitti. Profeesara dinagdeeti koolleejii kooliin barsiisa. Nama armaan durallee seneetii Ameerikaa ta'uuf dorgome dubbitan akkamitti ilaaltaa jenneetiin dubbanne.
USA!
USA! USA! suniin duratti deebina dhiifama. Baran tanirratti hawwan dorgommii barana kanirratti jechuun hawwan hedduutti irratti dorgome. Hawwan dorgoman tunin hagee guddaan paartii demokiraat keessaa filatamanii nam dhibbaa olitti keessatti filatan bara kana jechuudha. Wamtaateef iyyuu jari kunin hagee guddaan paartii demokiraat keessaa haa filatamanii malee waan Ameerikaa irratti walii galan irratti yaada hedduu dubbatan. Gammachuu isaaniillee dubbii pirezidaantii irratti akkana jedhan.
Haasofni kun haasawa warri demokiraataallee waa keessaa fudhachuu danda'u, warri rippaabilikaanaallee waa keessaa fudhachuu danda'u. Rakkina biyya keessa jiru garaagarummaa amma biyya keessa jiru demokiraataaf rippaabilikaana.
Dogoggoraa teeknikaati. Gara Profeesar Mohaammed Xaayiroo Dachaana. Inni ammoo dubbii tan akkamitti akka itti ilaallutti.
Haasofni kun haasawa warri demokiraataallee waa keessaa fudhachuu danda'u, warri rippaabilikaanaallee waa keessaa fudhachuu danda'u. Rakkina biyya keessa jiru garaagarummaa amma biyya keessa jiru demokiraataaf rippaabilikaana ilaalcha jarri garaagarummaan qaban kana walitti tikko dhiphisuuf walumaa galatti haasawa garee hin godhatin waan akka duraan pirezidaant Tiraamp beekamuun tuwiit isaa waan inni katabuurraa adda ka ta'e kan namni marruu keessatti uf arguu danda'u waa keessaa fudhachuu danda'u tokko jedhee akkasitti ilaala.
Maalfaa fakkeenyaaf?
Tokkoffaa gaafaan ofiirran godhee criminal justice reform seera yakkummaa akkaataa nama itti adaban waan akkanaa kana jijjiiruuf fooyyessuuf jecha reform gochuuf ani hedduu irratti haga danda'uun dalagee jira. San irratti dalaguun isaa hedduu waan na gammachiise keessaa san keessaa tokko first step act ka jedhaniin kaasii dura inni dabarse ka nama yakkame akkaataan itti faladan akka jijjiiramu waan san waan jijjiiraniif hedduu waan nama gammachiisu tokko sani seera saniin nama baye tokko Maatiyuu Chaansi ka jedhan nama gurraacha fidanii achitti isallee mudhisee Tiraamp isallee irraa haasa'e wanni tokko na gammachiise keessaa tokko sani infrastructure dildilaa fi kara'aa fi waan akkanaa kana waan karaan Ameerikaa infrastructuriin takkaahu karaan amma isteeta mara walii hidhu kunniin dildilli isaa kun haga jaarame ganna jahatamaa ol hedduun isaa jaaree jira. Fakkeenyaaf Minneapolisii wayita tokko dildilli cabee kamisippii gubbaa namni hedduu dhumate. Dullummaa irraa jecha waan sanillee hin fooyyisan an demokiraanillee waan akkasiisan waan fedhaniif waan wajji dalaguu danda'an tokko sani waan hedduu wanni pirezidaant Tiraamp dubbate kun criminal justice kana reformii isa.
Adoo kan jennu dubartiin tokko Ameerikaa yoo deetti sila seeri guyyaa agam ulmataa uumaltee jedha. Akka biyya fakkeenyaaf Scandinavians akka Norway faayolaalleetiin jedhe Sweden faayolaalleetiin jennu Ameerikaan takkasii hin qabdu. Waan irratti namii irratti akka malee walii gala keessa tokko Ameerikaa dubartii yoo deette ulma dheeraa taa'uu akka dandeettu kan irrallee paartii lamaarraa walii galanii akkamirraa ilaaltan?
Wanni hedduu nama ajaa'ibsiisu paid family leave namni hedduun Tiraampiin akka inni itti beeku akkasii miti garuu dubartii yoo deesse horiillee argattee manallee akka teettu haga ta'e tokko jedhee innillee wansan dubbatu seerri dubartii yoo deette ulmaa baatu biyya kana akkuma kaampaniiti malee seerri federaalaa tokko hin jiru. Seera federaalaa itti godhanii maandatorii jechaan filannoo malee kaampaniin cuftu akka dubartiin hagam mana taa'uu qabdi waan akkasii kaagan asu waan gaafa seera tuman dubbatan garuu baatii takka haa taa'u baatii lama haa taatu gaafa isiin deessee mana ooltu kana damoozni isiin hin kafalamaafi jecha kun amma seeraa yoo tumame seera federaalaa yoo ta'e. Kaampaniin seera ofii itti godhachuu waan hin dandeenyeef kaampaniin maruu kafaluu qabdiifii jecha haga dubartiin mana teessu sun kun ammootu deeggarsa demokiraataaf rippaabilikaanaa fi uummata indipendantii illee waan qabuuf waan jara walif fidu keessaa tokko sani jechaa.
Egam kaaniin ammoo gaaf saniiti Ameerikaa ta'uuf dorgomte waan hedduu jireenya Afrikaallee wayyeessuuf akka Ameerikaa fi Afrikaan waliin hojjechuu danda'anillee gara dinagdeetiin yookaan ammoo gara ikoonoomiilleen waan waliin hojjechuu malan kaajatee irraa dorgomtee jira. Gara demokiraatillee dubbii isaanillee caqafte rippaabilikaanillee caqafte wanni Afrikaan keessa argattu tan keessa ooma argite dubbitan keessa gam lamaan paartii lamaanirraa iyyuu.
Kallattiin waan Afrikaan dubbanne garuu wanni an keessaa fudhate waraanan dhumanneen feenuu jedhe biyyitti guddoon akka Ameerikaa tuni waraanan dhumanne ittiin seentuu jedhe kana irraan wanni fudhate maali asiin dura mootummaan Ameerikaa. Qarqaarsa Afrikaa kennitu silaafuu mootummamaa kennanii yookaan mootummaa illee yoo hin taane NGO'f kennan hedduun isaa mootummaaf waan deemu mootummaan Afrikaa akkamii akka ta'an marruu hin beenna.
Gaaffii deebii kana guutummaatti marsariitii keenyarra keenyaa Piroofeesar Mohaammed Xaayiroo hedduu galateeffannaa sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.